Ankoma program mihur fi sensi la il-patrimonju kulturali mi għaj Karsten Xwirek, kif drajtu għalix dan diġa u il-ħames program mi għaj demi kolli l-Mistida Residenti tijaj, l-Dr. Anthony Pace, nsellimlek Anthony.
Nsellimlek Kars, ma nsellimja.
Nirringrazzjak pal-dejjem tal-li tkumijaj għal-din is-sira, għazmin sira, fejn nippruvaw dejjem niftħu aspetti importanti u relatati bejnietom ma' diskors dwar il-patrimonju kulturali, forsi għal-benefiċċju wkoll mhux biss tagħna stess, għaliex reżumi dejjem jgħin, xi fakkar xi għedna u anki friska l-idejat, imma anke għal dawk is-semija li minn ġimgħa ġimgħa tisegwuna minn fuq Campus FM direttament minn fuq ir-radju, qed infakkarkom ukoll il-sensiela kollha. Għas-sensilif kolla, ta' Campus FM li huma ukoll online u jistgħu jitniżlu u jistgħu meta tridu. Il-programm tal-lum, kif kont qed ngħid, ħajkompli din il-sensiela ta' ħoloq, din il-katina ta' dal ħsieb li qed nipprova niżviluppa bis-saħħa ta' Dr. Pace. U speċjalment l-aħħar żewġ programmi ħarisna ftit iktar fid-dettall wara li l-ewwel programm kien daħla l-istorja, l-iżvilupp tal-kunċett, il-kuntest Malti f'kuntest Ewropew, Mediterranju u internazzjonali, minħabba mhux biss il-patrimonju fih innifsu li kif nafu Malta huwa magħna kull imkien u rekk u antik ħafna. Imma għaliex l-iżvilupp ta' l-manager tiegħu, il-problemi, il-difikultajiet, l-sfidi illi s-soċjetà kontemporanja tofrilna biex nibqgħu nżommu dak il-relazzjoni, dak il-legam mal-patrimonju tagħna huma affarijiet attwali. L-aħħar żewġ programmi kif kont qed ngħid, ħarisna ftit iktar fid-dettalli x'inhu huma dawk il-valuri jekk wieħed juża forsi l-idea tas-siġra. Tal-pjant u xitla ħares l-eru jaram fejn t-xorbu mill-lejjun tal-ilma biex unbaċ jikbru fitso u fil-frijaj u forsi jekk hemm elementi ta' frottu fjuri li tuhom ukoll. Fil-kuntest delikat ħafna ta' dan is-suġġett tagħna proprju bħal pjanta li tikber. Ġumma l-oħra u ta' qabel ħarisna ftit il-konċett ta' dawn l-eruq li aħna sejjaħ lilhom valuri. U fit-tielet programm tkellimna speċjalment dwar valuri estetiċi jew ta' żguriglja jekk irdu nużaw kelma oħra u l-prinċipji tal-fej l-estetika issa bih fih innifsu huwa valur b'rabta mal-funzjonali imma mhux biss għax huwa funzjonali. Mhux biss għax jista' isir prodotti u servizzi li jimbiħ għal-kemm jagħmel dak ukoll. Il-valuri soċjali u għalhekk rajna ħafna proċessi, prassi, anki riflessi minn barra minn Malta ta' għalfej patrimonju ħaj huwa ħaj propri għax għandu dimensjoni soċjali tan-nies ta' komunitajiet li jgħixu bis-saħħa ta' dak il-patrimonju li huma wirtu u li idealment jgħaddu il-tawaraj u fuq dan ngħidu iktar illum. U kien hemm anke l-valur xjentifiku u naħseb hemmhekk tomni meta ftaħt fuq il-valur xjentifiku diġà bdejt taċċenna għal xi ħadna fil-programm ta' wara il-valur xjentifiku fil innifsu fuq l-arfin, l-erf, il-modijiet differenti ta' kif aħna nitalmu, inħarsu u nippratikaw l-manager tal-patrimonju kulturali, però mbagħad wasalna anki għal dak li semmejna fl-aħħar programm li kien dak iktar fattwali, tangibbli, xi ħaġa li tagħti ċertu riżultati li huma marbutin anke mad-dinja ekonomika finanzjarja. Għal semmejna id-dimensjoni tal-iżvilupp ekonomiku, il-patrimonju wkoll bħala veikolu, bħala source u bħala riżorsa. Ta' xogħol, ta' ħidma, ta' bih, u l-proċessi wkoll marbutin miegħu biex tasal għal dak il-pass. Jurma l-edukazzjoni, r-rwol ta' mużewiet, r-rwol ta' universitajiet, u t-taħriġ tekniku sufficiente il K delle capacità, cioè nel dubbio inglese dell'elemento capacity. Option what? Right now is the set valori we had in what even dal contesto dell'esame. Però in quello da shape al falta sciabla da damocle di specie sciabla mezzo la corazza perché fan quello del coppa in difficoltà ta è un set di cavalori uma per conciliabili io da chi uva forse del forse di intrinseco il valore vero tal cultura, tal patrimonio, tal words, tal estetica, le più moto a contrapposto o tensioni o contra hanno i due che sfruttamento economico, finanziario, da down il valore. Già vengono a modi, specialmente di contattare specifiche in un dopo il momento che la E prende un dimensione, musce a già legge diventata all'uomo, ma praticata, ma tolle. E lui fa sì, anche in di preferenze mia classica, per esempio, io, al periodo rinascimentale, di già, date, tic-shaftis, non da un metodologia. Però l'uomo proprio, ha avuto dal processo, in marzo Victor, dei buttami 78 valori, che if York to film can. Kif dal program, kif ta' warajh, u b'xi mod il-fil rouge, jgħidu il-Franċiż, il-katina li qed noħolqu minn hawn sa tmiem is-sens ilha attejna nibqgħu niżviluppaw u nibnu dan il-sieq. Tom jingħaf li biex inwieġbu daw il-mistoqsijiet, b'xi mod kan nagħmlu anke iktar mistoqsijiet, mistoqsija ġib l-oħra b'dax jibqa' raza. Però fl-istess manku nannatu anki xi tweġibiet, jew nagħmlu xi tentattivi tweġibiet.
Tajjeb ferm, il-problema li allura qed nitkellmu illum fejn qed naqbdu hu l-idea tal-bilanċ. Kif se nilħqu bilanċ bejn l-użu tal-wirt kulturali u dawk l-aspetti ekonomiċi u ta' żvilupp illi illum qegħdin parti sostanzjali ċentrali
mill-ħajja
tagħna madwar id-dinja kollha. Mela l-aħjar forsi nitkellmu fuq il-kunċett ta' sostenibilità, din famuża kelma żvilupp sostenibbli illi dina telqet tiġri u daħlet f'kull dizzjonarju lessiku li nusaw kuljum mis-sebajnijiet. Illum hemm
fil-fatt interessanti Tony kemm fi karriera għax forsi dak li jkun ukoll. Dal-axħar kważi ħana żgħarda ngħid x'abajs magħha għax kollox jibda jsir sostenibbli minn anki forum ta' għajxien li huma ċarament mhumiex. Bl-Ingliż u jibda qa' waħda jsiru sostenibbli. Imma inti turina fil-fatt u ħadd għajdilna issa li mhux kunċett li jiġi vvintat dal-aħħar 10 snin pereżempju, imma hemm deċenni ta' diskors.
Hemm il-background tista' tiġbdu lura għal rivoluzzjoni industrijali għal Malta Spain. L-issju bdiet issir dak iż-żmien komplessa ħafna il-mod tal-għajxin tagħna ta' kif nużaw mhux biss ir-risorsi tagħna, imma anki il-risorsi umani u il-risorsi finanzjarji dawka ekonomiċi, modelli ta' produzzjoni, hija issir komplessa ħafna u dal-background importanti biex nifmu illi il-wirt kulturali u l-kultura hija huma it-tnejn aspetti importanti, elementi importanti illum il-ġurnata ekonomiċi ukoll. Mhumiex setturi tal-vetrina li tpoġġihom ġo vetrina u daqshekk. li jiġri minn żmien u dana Malthus le fl-18th century u l-ekonomisti klassiċi dak iż-żmien bħal Adam Smith, kulħadd beda jgħid isma' hawnhekk għandna problema ta' industrija, industrializzazzjoni, il-ċittajiet tagħna, iċ-ċentri urbani qed jikbru u n-nies qed jersqu lejn dawna iċ-ċentri u l-popolazzjoni qiegħda tikber.
Anke tibtomni dak il-fenomenu ta' urbanizzazzjoni li fis-seklu 20 u anke issa fis-seklu 21 rajnieh jiżdied u f'kontinenti vari l-Afrika, l-Asja, iktar minn nofs il-popolazzjoni dinija tgħix ġobel mhux iktar ġo postijiet rurali, inti toħodna lura 250 sena, jiġri għalkemm ħafna drabi su is-sena 1850 tiġi identifikata bħala il-qofol tal-Rivoluzzjoni Industrijali speċjalment f'postijiet għall-Ingilterra. Imma anke partijiet oħra fuq il-kontinent, Franza, l-Belġju pereżempju ngħata fuq tal-Italja. Meta tgħidilna anke fis-seklu 18, jiġifieri fl-1700, eċetera, eċetera, ġa kellna speċi il-ħolqien tal-istat u ekonomisti insemmejt il-Malthus mod li minn żmien meta biżej livell tal-ekonomisti ġew nies bħal Ricardo. Insemmejt il-Adam Smith ukoll, mbagħad ngħaddu s-seklu 19 bnis bħal Karl Marx u Engels, illi għandna din medda ta' kwart ta' millenju fej vera mhix xi ħaġa tal-lum, hija xi ħaġa li l-mudell tagħna kważi fejn xejn tal-bniedem qed jitħabad biex ikun sostenibbli.
Preċiż, jiġifieri noqogħdu attenti li ma nħarsux dejn dej situazzjoni tagħna b'xi mod romantiku nostalġiku u ngħidu isma. Kemm konna aħjar dak iż-żmien jew dejjem kien hemm problemi. U fil-19th century, f'dak iż-żmien, mela dak iż-żmien konna edna li qed jiżviluppaw il-kunċett ta' mużewijiet, siti storiċi. Parallel il-ċittajiet qegħdin jikbru jekk tħares lejn xi tiġri ġo Londra, ġo Pariġi, ġo Ruma, ġo Berlin, iċ-ċentri kollha dejjem Madrid, iċ-ċentri kollha qegħdin f'daqqa waħda jespandu. U dawna n-nies allura jridu iżjed risorsi. Kull għamla ta' risors, inkluż l-idea li se nitkellmu dwar għadhom ta' mużewijiet u kultura, li dawn huma setturi produttivi wkoll kif għedna fil-programmi ta' qabel.
Ekku, fid-daħliet tagħna, ekku.
Issa li jiġri fast forward wara t-tieni gwerra dinija jibdew isiru ċertu movimenti li mbagħad waslu għal politika ta' sostenibilità. U kien hemm ħafna ċenzati li kienu bdew igergru u speċi iċemplu l-ampjena ta' emerġenza u jgħidu oj, hawnhekk hawn problemi serji fid-dinja illi aħjar noqogħdu attenti. U dak iż-żmien għandek il-gwerra bieda, l-Amerikani, l-Russi, l-Franċiżi, l-Ingliżi kulħadd jagħmel it-testijiet tal-bombi nukleari, jintużaw ħafna pestiċidi, da kollu biex ikonna ta' parsi sigurta globali u fl-istess waqt qed nużaw din ix-xjenza l-ġdida tal-pestiċidi u ta' kif nibdew niproduċu l-iker biex aħna nitimgħu dawn il-popolazzjonijiet ġodda illi mhumiex perse produttivi f'dak li hija agrikoltura u produzzjoni tal-iker. Issa lì
dicevo che Tony Ashnafia questioni anche loro in zite deforestazioni li consciamenti paesi Aldum Salum, ad esempio dal Brasil cioè Afna e a fare parte di foresti pish gli amlo am ectar esploitati o da pipaggi giri e cannano già le volazioni e squarta millennio al buono
ecco ecco poi lì giri che il libro anche da un scienziato allora Hans Emil del Rachel Carson li illumina da chi scritta Hadana King Tip li già pubblicato nel 1962 settenza nairo meta teoretica fein dana il Tip The Silent Spring bdiet dakin ktip, bdiet tajt isma, għalix la safar madomx madnix nismaħħom, xet jiġri fl-ekoloġija, isma għamek għanna problemi seri. U dakin fenomenu ġdid li għandek il-xjenza li edha tħares li l-problemi ekoloġiċi u tal-environment, illi isma bdiet tikteb b'mod iżjed popolari u tagħmel links mal-pubbliku. Niftakru li dak iż-żmien ukoll kien hemm ħafna filosofi tal-midja li qed joħolmu fil-global village, id-dinja globali, u allura f'dal-kuntest dawn l-issues qegħdin dejjem. Gibru u tressa.
Ekku, poi perché per esempio il Global Village è Mohim Wolf Marshall McLuhan, l'esperto al media canalis, e li prima volta le immagini o le estensioni tecnologici dal video, telefono, televisione, vabbè, mobile, televisioni, dalla fuoriere, che ne percepire gli abbat, da che gli attaccanti lì, a guarda il canvas, il contest locale, nazionale, sarò poi internazionale. Tony, fanno approfittare ora, da after cam, nello pausa a sigla da 3 secondi insieme a fit musica ora da Simon Schembri, insieme a me ora, ecco, ne ringrazio, che ci sono ora con l'espando che io parlo del podio. Ora di quel pausa musicali, inkomplu nkemmlu l-diskussjoni dwar il-patrimonju kulturali, proprio kif jisimha din is-sensiela llum il-ħames programm, miegħi dejjem Dr. Anthony Pace, il-Ministru residenti, u waqftek ftit Tony qabel dik il-pawża meta kont se tibda tispandi iktar dwar kif għamilna dil-qabża u skorrejna numru ta' sekli, ta' xielen ta' snin. Wasalna għal periodu partikolari ħafna ta' warattini gwerra ġenija u inti semmejt ħafna sew il-ktib tal-1962 ta' Rachel Carson The Silent Spring li b'xi mod kien jisu sejħa allarm fost oħrajn illi wieħed ukoll beda jagħti wieħed anke fuq livell ta' gvernijiet, ta' istituzzjonijiet li kellhom jaraw x'indew jagħmlu.
Issa l-ktib ta' Carson illi nissuġġerixxi lis-semija tagħna li jekk ikollhom ftit ħin jippruvaw jaqraw għax vera interessanti jagħti vera ta' dak iż-żmien. Carson kienet qed titkellem ukoll fuq ix-xilja kontemporata għadha magħna fuq l-iżvilupp u kif l-iżvilupp jiekol l-ambjent tagħna. Dika termini sempliċi, Carson kienet għalet daw il-klim interessanti ħafna. Fl-istess waqt dak il-perjodu fejn f'daqqa waħda beda jkollna l-ewwel immaġni tad-dinja mill-ispazju ftit dejn l-aħħar tas-settinijiet u f'daqqa waħda innotajna kemm din in-nifaħ tad-dinja tagħna kemm fil-fatt żgħira. Mela, il-popolazzjoni dejjem tikber, l-iżvilupp qed l-iżvilupp fiżiku qed jikber l-ibliet qed jikbru eċċetera eċċetera, u qed inħarsu lejdina l-povra d-dinja tagħna u ngħidu kemm żgħira. Sabiħa mill-bogħod imma żgħira. Kien hemm xogħol ieħor interessantissimu kalt text, paper, tal-taċertu Garrett Hardin. U din, dakin Garrett Hardin kien ħareġ fil-1968, meta dejna tellaw in-nies lejn l-ispazju rockets u whatever. U daqa l-isma għal Hardin interessanti kien ħareġ paper li jisima The Tragedy of the Commons. U dan essenzjalment dina il-famuża paper li again importanti li min għandu forsi kien jista' jniżilha minn fuq l-internet u jaqrax fija veru hija attwali wkoll għall-argument ta' kif nużaw risorsi komuni. U Hardin għal-isma għal inti jista' jkollok resors ta' kulħadd. U allura ħafna nies jassumu li l-ewwa ta' kulħadd, mela inti għandek dritt jittnaqru dan, u fl-aħħar mid-aħħar għax kulħadd qed jieħu minn dan ir-resors mingħajr kontrolli, mingħajr be, u hemmhekk dan resors xi darba jista' jispiċċa jew ikun kompromess. U din għaddejna minna fil-kriżi taż-żejt tas-70s u għajja ħriġna minna fl-80s u risorsi oħrajn naturali. United Nations għadha wkoll tisħaq fuq id-dokumenti tagħha dwar il-foresti, dwar l-ekoloġi. Jiġri dana il-Tragedy of the Commons, il-traċedja tal-risorsi komuni għadha verament magħna u ma telqitx.
Anzi, żdiedet sa ċertu punt hawnhi anke x'illum xi qabel. Imma l-lum ser naħta konxi li apparti l-użu tar-riżorsi, mbagħad hemm ukoll x'jiġri bil-fdalijiet tagħhom f'kelma oħra l-iskarġ. Fejn qabel is-sostenibilità kienet anke jibda li tuża u terġa' tuża u terġa' tuża, illum kull apparat li niddawru bih biex suppost jagħmlilna ħajjitna ħjar, irdu nara x'għamlu bih la darba jispiċċa.
Infatti, wieħed mill-argumenti ċentrali tal-żvilupp sostenibli, sustainable development, m'għadux kif kien fis-sebgħinijiet u t-tmanjinijiet, illum għandu element ġdid il-waste, se jiġu minn dan l-iskart kollu. Issa. Imma biex mulura għal x'kien Hardin, għax għal Hardin, dak jiftaħ il-famuża paper tiegħu, interessantissimo, u jġib l-eżempju tal-gwerra bieda u dak iż-żmien il-prospett ta' gwerra nukleari. din bejn hija għada attwali u daw it-tip ta' konflitti għadhom magħna u iżjed nistgħu narawhom nishom bidejna. Anke qrib tal-qrib tagħna f'Malta kellna dejjem problemi fil-Palestina, problemi fil-Balkani, problemi fil-Nord Afrika, dawn huma kollha qrib ta' Malta. U da għal Hardin għal ħaġa importantissima għal il-inuki konna l-armi nukleari u li pretendu li b'xi mod ikonna soluzzjoni teknoloġika li ħassolvi di problema li ħatħolo il-bilanċ u ħadd ma jużhom. Anzi, illum ħafna esperti, speċjalment esperti ta' cyber security, qed jgħidu li tant qed issir komplessa l-artificial intelligence u kif di tista' b'xi mod titriggerja anki konflitti internazzjonali mingħajr ħadd ma jkun ħati tal-ewwel pass. Jiġifieri qed nitkellmu fuq hacking o infiltrazzjoni ta' sistemi, eccetera, eccetera.
Faċċa ħaġa li mhux ħanajt drajnihom, imma tant nisimgħu dwarhom. Anke b'effetti lokali li sarreċ ħaġa vera li tiġri.
Imissa dinna il-biża ta' International Cyber Security, speċjalment kif tolqot il-militar, da tikber u tikber u tikber u tikber. Hija forma ta' gwerra birda virtwali illi qed hemmhekk u għall-aħħar isqat xi individu jagħmel pass każin. Imma biex imorru lura għal ħardin, da għalhekk għal mela l-hemm soluzzjoni teknoloġika fuq kif jintuża nukleari, il-deċiżjoni biex ma jkunx hemm dak tip ta' konflitt hija dejjem waħda morali. Mela, l-issju tal-futur kif jintużaw ir-risorsi, kif jintużaw il-diplomazija, kif titnaqqas l-idea, il-problema tal-konflitt hija waħda morali. U qed ngħid xejn ġdid. Il-reliġjonijiet tal-umanità illum jgħidu għadin eluf u eluf ta' snin, ġifieri Hardin ma kienx qed jgħid xi ħaġa ġdida, imma fil-1968 kien ta' dal-aspett popolari tal-Tragedy of the Commons.
X'mod kien profeta ta' żmien u kontestwalizza l-iskors li preferenti ma kienx ġdid. Kakki kien lajn ta' diskorsi għor fondi religjużi, imma għamlu attwali ħafna deċiżjonijiet politiċi, deċiżjonijiet ekonomiċi.
Ekku. U bat nġu għal 1972. 1972 jisiru diversi affarijiet, għandek kunem l-sospeċi tal-ewwel Earth Summit, tiġi firmata l-konvenzjoni tal-Wirt Kulturali, UNESCO World Heritage Convention, li mhux biss titkellem fuq il-kultura materjali manki dika naturali. U ikun hemm il-famuż Club of Rome u żewġ esperti minnhom Meadows kienu għalu isma dak il-bu rapport u għalu semmew limits to growth, il-limiti għal-kampir. Issa dak iż-żmien, da il-rapport irridu nponġuh f'kuntest, għamnek li nissimplifikaw qed niġġeneralizzaw. Ma dak iż-żmien kienu l-ewwel darba li qed jippruvaw jużaw statistika fuq computers b'mod number crunching, enormità ta' data, u għet jiprova isma, u bdew jgħidu isma dana għanna ċertu risorsi edin jispiċċaw. U, ok, dina x-genitin dana il-limits to growth, kien rapport li influenza ħafna din idea ta' isma, kem se nipan nespandu, kif se nipan nespandu l-ekonomija tagħna. U allura il-rapport donnu mill-aħħa kienet jindika jagħti indikazzjonijiet ta' x'inhi l-problema. Banda l-oħra naħseb jiena kellu wkoll ftit retorika għax inti kif f'liema direzzjoni għandek itwaqqaf it-tkabbir u fejn għandek tippromovi t-tkabbir u mhux dejjem daqshekk. Sempliċi, mawx soluzzjoni waħda. Dak iż-żmien kien hemm ukoll l-IUCN li ftit wara fil-1980 kien l-IUCN kienu
l-ewwel. Meta tnajdu għall-benefiċċju tas-semija għadhom l-IUCN International Union for Conservation of Nature, jiġri għandek l-organizzazzjoni d-dinija għal ħafna oħrajn ibbażata fl-Iżvizzera li b'xi mod tipprova tikkoordina leh ma stess approċċ liġijiet għal pajjiżi li pajjiżi li joqblu, imma għandek ħafna riżorsi mpoġġi hemmhekk blog speech, taħta speech ukoll ta' u da li b'xi mod jippruvaw jinfluwenzaw il-politika.
Ecco, l-IUCN huwa NGO u non-government organization u huwa wieħed minn dawk l-NGOs li huwa rikonoxxuti mill-United Nations u fil-fatt fl-ambitu tal-UNESCO l-IUCN huwa l-organizzazzjoni non-governattiva illi tagħmel rapporti fuq is-siti naturali applikanti jew eżistenti fuq il-wirt il-lista ta' wirt kulturali. L-IUCN hija organizzazzjoni importantissima ħafna. Imma dak iż-żmien fl-80 kienet l-ewwel darba illi l-kelma sostenibilità, sustainable development kien intuża f'kuntest ta' ekoloġiku tal-environment. U għamek jibdew ċertu problemi ta' politika internazzjonali u anki ta' sviluppu għaliex l-IUCN hija NGO kif għedna u dawn qed jgħidu isma aħna NGO li xogħolna u li nippromovu l-ambjent magħhom ukoll il-UNESCO, il-konvenzjoni tal-UNESCO tal-1972 tal-wirt dinni ti rikonosċi ukoll li komos o NGO oħra li dinna xogħla li tiffoka dwar il-res u l-konservazzjoni ta'
il-fokus hemmhekk u x'hekk huwa l-monumenti u s-siti li propju formaw parti mill-isem, mela d-darba li komos u għadiet uħrajn jenaqdu kif għandek esperienza inti diretta għal-istimiso daw l-organizzazzjonijiet UNESCO biex jippruvaw kif għattena t-istess. Ħarġu li għaffariet b'mod holistiku, mux il-natura li għafuqnaħa u l-bunjeda ma li għafuqnaħa l-oħra, ma kuntest anki għal dak li aħna ħanoslu għalih bil-mod il-kuntest kulturali ħaj.
Ekku. U magħhom inżid l-ikrom. L-ikrom huwa wkoll NGO ieħor il-bażat huma li jagħmel ħafna advocacy training dwar il-wirt kulturali.
Il-konservazzjoni tiegħu xejn.
Eħe. Allura il-movement tal-konservazzjoni u ambientalisti minn 1962 minn l-ewwel kidbit ta' Carlson għal f'daqqa waħda f'temp ta' kważi 20 sena dall'ambiente, il movimento, gli imbider, gli sviluppa o degli ambienti. Il problema che la Dini li hatmarete li dai museo ambientalisti con il quello decisioni finali per scegliere del campo economico e del politico. Infatti, metà di giù è una tappa importante per l'opera per la storia della sostenibilità per il 1987, Sebastian Guara il meeting della UCN, anche che il famoso The World Earth Summit tra le United Nations nel 1987, che dai il famoso Brundtland Report, Our Common Future, li sciame dal rapporto. Hafnanis gli criticavo dal rapporto, ma se viene li ame, il Brundtland Report, gli artisti, il dinia e a monia diversi risorsi, ma gli stessi hanno dato le popolazioni che deve mettere il libro.
Ecco.
Il paese a dire, o di Ohrain, per esempio, il West, il paese dall'Europa, l'America, fai anche che economie, e va batti comparo, ma continenti fermi di barmi l'Europa, all'Africa, gli dau l'economia tahom, sen halluam di sviluppau, io in quella democrazia enorme per l'India o anche il paese di produzione, lei per Cina, da quando popolazioni enormi, at il concetto di sviluppo. O alice, il alice, il percorso, metà l'Earth Summit, lei mi ha dato io fin 1992, un po' il complu, la art continui, e me che mi ha dato dal concetto isma, ma non so se mi fossilizzavo. Siamo scelti night, quando mi ha detto che non c'è ma lì c'è di guardare dentro ta dana il bilancio. Infatti, il UNESCO, il World Heritage Center, viene tu qual dall'Achar, accettato il concetto, il isma, il 2015, infatti, licenza affa, il world culturale, vista con servizi dagli sviluppi sostenibili.
Ok. Tommy, hanno waqfe kal-pawza zaħiru ħra, għalli nxtarru ftit dak li għatu għal-punt li ġejni fuq l-aħħar wieħed li jorbot ħafna minn dawn l-aspetti li kien f'dan il-programm. Nieħdu nifs u niżlu l-għalwad. Nħallu l-mużika nerġgħu ta' Sandwich Cambria hemmhekk biex niġulu l-aħħar parti tal-programm tal-lum il-patrimonju kulturali miegħek Karsten Xwieref u mal-bistieden residenti Dr. Andrew Pace. Tony, qabel dik l-aħħar pawża għallum, hemm proprju kont qed wassalna pass pass għal dan il-pass li miss fil-verità. Illi iqarref ħafna l-diskors li ilhom isiru anke li kważi kważi tagħlaq minn kampijiet ġieli mhux strettament kulturali, li però fil-perspettiva tagħna x'aħna ta' interessana l-patrimonju kulturali dejjem kienet meta tara hekk iqarref biex hemm dawn l-aħħar 20 ta' snin biex naslu għal forma ta' rbit viċin ħafna, anke kważi ħa ngħid hekk kontaminazzjoni, influenza bej modi ta' ħsieb, ta' esperjenzi differenti, speċjalment dawk ekoloġiċi u ambientali u dawk kulturali. X'jiġri mbagħad?
Da interessanti li qed tgħid għaliex dan sar għandu sens ilek il-problema tal-wirt kulturali hi li dassettur f'dawn il-ħsieb ta' sostenibilità qatt ma mexa bl-istess rata, bl-istess pass illi mexa il-settur ambientali, ekoloġiku. U allura meta tara ġanajt it-mulura għal-1962, kars l-ewwel Earth Day tal-70 għandek il- xiġri fil-70s, fil-80s, la jusijen, dejjem għandik dana ix-xogħla dej l-advocacy le, et jiprofa. Imma il-wirt kulturali jieħu żmien, ħadd donnu ma kienet jitkellem, ma kienet jinkwadra il-wirt kulturali fil-idea ta' sostenibilità. Infatti kien anki l-lum, anki fil-sustainability goals tal-United Nations, hemm sentenza li hija ddedikata għal-wirt kulturali li ditejt sempliċiment li ikunem efforts enormi, xogħol enormi biex ikunem il-protezzjoni tal-world. Heritage, il-kulturi tal-dinja, mux il-World Heritage biss, ġveri mux il-Taj Mahal, jew ġgantija, jew Stonehenge, le, imma il-wirt kulturali dinji, le, u dak naturali, il-wirt naturali, għandhom ikunu protetti. Infatti, mbagħad il-World Heritage Center din kien ħarġu wkoll dokument fejn irrikonoxxa l-UNESCO dana il-kunċett importanti. Ġifieri hi l-istramberija li meta inkiteb il-konvenzjoni tan-1972 f'dak il-movement qawwi ambientalist li kien hemm dak iż-żmien imkien ma tissemma sostenibilità. Imma hija wieħed issej argument li huwa l-kunċett huwa implied huwa hemmhekk fil-kien jifmu jgħid hemmhekk. Għalhekk qiegħda ssir il-konvenzjoni biex aħna nipproteġu dawna l-eżempji ta' wirt kulturali mhux biss għalina imma għal-ġenerazzjonijiet futuri. U illum il-UNESCO fis-sezzjoni numru 20 tagħha irrikonoxxiet dana il-fatt li isma inti jista' jkollok wirt kulturali li wkoll jista' jagħti kontribut għall-iżvilupp ta' pajjiżi, ta' reġjuni, ta' komunitajiet illi
mm-hmm.
Issa il-dokument tal-World Heritage imma jagħmel diversi kondizzjonijiet u jgħid isma' l-aqwa li l-outstanding universal bank dak il-valur illi jintuża biex sint jitpoġġa fuq il-World Heritage ma jkunx b'xi mod kompromess. Mela, anki permezz ta' użu ħażin, ta' restaw ħażin, jew inkella restaw żejjed, skavi ta' siti arkeoloġiċi, skavi żejda, mingħajr kontrolli ta' xejn, jew inkella dinataw permezz imma l-aqwa li jkollok foreign schools ed in discavaw, eccetera, eccetera, issa nġu għaldan u kol. Ġifiri, il-UNESCO et tajt il-lum il-ġurnata, ti rikonoxi il-INVA, il-wirt kulturali, jista' jservi għal-ġifiri, għallura mandux ikun imkasbar bl-ebda mod u jrid jiġi protett.
Mħares. Propri mħabba daw il-set ta' valuri li ġiħat tkellimna fuq programmi preċedenti u prinċipi li huma l-bażi ta' dan it-tip ta' ħsieb.
Allura, tajjeb illi inti kollok impjieg fis-settur għax dak ħajżid is-settur tal-impjieg ta' kwalunkwe pajjiż. Imma l-importanti allura jekk inti is-settur huwa daqstant importanti, inti li tikollok struttura ta' edukazzjoni u taħriġ li tippreparalek l-uffiċjali u nies professjonisti li jistgħu jaħdmu fis-settur. Inti ma jistax ikollok sptar illum il-ġurnata mingħajr ma jkollok medical school jew inkella outlet fejn inti tista' tibgħat iż-żgħażagħ tiegħek in-nies biex isiru tobba jistudjaw. Mela se jkollok. L-istess għal kwalunkwe settur illi jeżisti. Maw nerġa' nirrepeti dak li konnedna qabel. Maw l-ebda settur inkluż il-wirt kulturali li jeżisti lilin il-barra minn setturi ekonomiċi. Mela, inti is-settur tal-wirt kulturali trid tiżviluppah tali mod li kif edna inti il-ħarsin ikun ħarsin li jkun tajjeb, ikun wieħed iddixxiplinat u wkoll li tkun settur li jista' jkun kapaċi jitkellem ma' setturi oħrajn, inkluż ma' settur tal-kostruzzjoni, ma' nistgħux ngerblu biss kontra l-kostruzzjoni mingħajr ma' nitkellmu ma' dawna n-nies. Ma' nistgħux nilqgħu ma' is-settur kulturali u tal-wirt kulturali wkoll ma jitkellmux mal-banek, mal-sponsors għal-linin. Irridu ninfilzaw iżjed ruħna f'daw is-setturi mingħajr ma nitilfu il-professjonalità tagħna jew il-mod ta' kif nitħarġu aħna wkoll. Allura nibdal perkors illi għal xi raġuni strambi li jiena għadni ma nistax nifhimha ma l-istorja turik illi il-wirt kulturali minnu nnifsu bħala settur dejjem jieqa' ftit dura hemm ħafna dibattiti interni ġo fih kważi dibattiti żejda narok.
Forsi dak li jkun ħabel Malti li jiena jgħidhom fettib forsi fuq ċertu prinċip fuq ċertu punti. Kuna sa' kull minn bħalna kien attiv jew għadu fis-setturi kulturali tas-soċjetà ċivili, Io felle a ci frenci che il valore le semena o ma fondamentali di quanto mi ci chiama il bis mi stamlo e ma stemme in fiera allora è mi faccio li che comprometti a certo punto
mentre che se tu ta ta l'ambiente naturali e si è di che senso ta urgenza né ande che specie in tempo ande che il problema ta l'estinzioni ande le andavuti da
proprio bilanci veramente il fuoco
paesaggio ti eret eccetera eccetera chissà allora enti da collo post pal Malta ti sta facilmente titlef il competitive edge quindi millat ta aixin tana millat economico il-linti kolok post sabiħ jgħin ħafna biex pajlis ikollu dak il-competitive edge for post iħor. Ma riċin qabbel l-nafusna ma l-Italja jew ma Franza jew ma... Kema, tamim jgħet iħares jgħet għalix nies turisti preferu l-modu f-gżira per il Grecia o il turismo malti o a certo la fuga
a certo ata iva il vedo il fegai che si ma mi conosci o corfu o gli centri turistici in attacca resort siamo a belli in pandemia o certe esperienze o con le darsu il turismo zeyet ġajin ħass. Però, mbagħad il-qata tat-turizmu Maltija, l-atlaq jiena jdu l-IDI, u naħseb b'xi mod hemm f'dawn l-aħħar hemm 4-5 minuti qed baqalna dawn illum wasalna mhux mingħajr ma rridu, imma d-diskors ħadna hemm id-diskors tajjeb ħafna tiegħek illi jekk hemm dal-element tal-vantaġġ kompetittiv. Nafu li dik hija realtà ta' kulħadd, illi anke kważi siti kulturali u r-riżorsi li ninvestu fil-patrimonju kulturali huma f'kompetizzjoni interni fil-pajjiż stess, inti semmejt qabel pereżempju l-isptarijiet li huma jumment priorità għall-pajjiż, fil-bajna speċjalment f'perjodu tal-COVID lam, imma anke mbagħad internazzjonalment.
Dażgur. Jekk issa wieħed iġġoqt attent ħalli inti jekk għandek il-common, il-komun li irreferari Garrett Hardin, dak l-Ingliżi jsiru l-Commonwealth, inti tittara illi da ma jkunx il-minat mill-ekonomija tiegħek stess.
Kważi mberba u x'hekk.
Appunto għax jekk inti fil-każ tagħna ħansemmi ftit eżempju, pereżempju kulħadd għandek ċertu żviluppaturi jgħidu għax għandna żejjed kartras jew xi dwejja instab qabar ieħor u da dejjem tal-heritage zammuna l-ura, eccetera, eccetera. Asja fu nisbruma, ma jgħu na tal-heritage, ta' heritage. Il-problema illi, per eżempju, ħafna mis-siti archeologiċi tagħna ġew skavati oċ mid-depositi importantissimi tagħhom. Fejlum, per eżempju, għandek il-konvenzjoni tal-Kunsill tal-Europa tal-Valletta Convention firmata fil-Belt tagħna kapitali fejn tajt kemm jista' jkun jiqbgħu fl-art riservi ta' depositi arkeologiċi biex għax dak huwa l-arkivju tal-passat remot tagħna li kif dejjem ngħidu jekk inti dak teqidu dak l-arkivju inti ma tistax tifhem. Fej se jtmu. Iġviri hemm diversi pressures illi minajr ma noqogħdu attenti daw ħajnaqru mill-kwalità tal-wirt kulturali tagħna li jiena insostni li huwa wieħed mill-elementi importanti li għatilna dak il-competitive edge fil-pajjiż fejn jidħol il-turizmu.
Toni, naf li dal-punt ħajwassalna għal-oħrajn. Però naħseb punt li nistgħu nikkonkludu dan il-programm fih anke għax il-ħin itik u tarlilna wkoll. U naħseb bħala mod ta' konklużjoni nistgħu ngħidu li għandna vjaġġ kompressat kif għax il-programm ieħor qabel minn sensiva anke stess. Li ġbarna ċertu kurrenti, ċertu taħtijiet ukoll fis-soċjetajiet politiċi, ċivili, kulturali, bil-kumplessitajiet kollha huma marbutin fis-settur. Però fil-programm li jmiss ħankomplu nippruvaw anki niftħu daqsxejn iktar u nippruvaw nħollu fit iktar ukoll din il-koppa. Tommy, nirringrazzjak tal-li kont miegħek għall-programm llum ukoll. Nirringrazzja lill-Dr. Anthony Pace u nirringrazzja lill-kontu mal-programm jieħor fis-sensiela il-patrimonju kulturali.